16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Obilježavanje 78 godina od stradanja Srba u Starom Brodu kod Višegrada.
Dan odbrane Prijedora prije 28 godina obilježen polaganjem vijenaca na spomenik da za krst časni.
U Srpskoj je jedna osoba pozitivna na virus korona. Oporavilo se 873. Srpska se bliži završetku epidemije.
Do 18 časova tužilaštvo BiH treba da se izjasni o mjerama za Novalića, Solaka i Hodžića osumnjičenih za aferu respiratori.
U teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Nikšić-Podgorica dvoje poginulo, pomoć zatražilo 26 povrijeđenih.
U Srpskoj danas nestabilno vrijeme. U Starom Brodu kod Višegrada obilježeno je 78 godina od masovnog pokolja više od 6000 Srba Sarajevsko-Romanijske regije koji su počinile Ustaše Jure Francetića, ali uz manji broj učesnika zbog epidemiološke situacije uzrokovane virusom korona. Sa današnjeg obilježavanja poručeno je da žrtve ne smiju biti zaboravljene i da se neće dozvoliti prekrajanje istorije. Sa mjesta događaja javlja se naš kolega Danko Jevđević.
Žrtve ustaškog zločina dobro se sjećaju svojih dželata. Među njima i Spasoje Đerić, jedan od svjedoka zločina.
To su učinile Združene ustaške snage pod komandom Jura Frančešća, zamjenika Mije Svicanice, ustaškog satnika na satniju Zulfage Dumanića i Dumanića, zamjenik Dumanića Hasan Rbat iz povrata Sostokoča. To su komandanti Združene ustaške snage.
Tezu da jednu trećinu Srba treba pobiti, jednu protjerati, jednu pokrstiti, ustaše su u Starom Brodu ostvarile na prvi način. Slobodan Župljanin i zaslanik predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović.
Jure Franceti sa svojom ustaškom hordom, u čijem sastavu moram napomenuti, je bilo i dosta muslimanskih predstavnika muslimanskog naroda i muslimanskih snaga, su dakle imali jedan jedini cilj, a to je da unište stanovništvo ovog prostora i, nažalost, 6000 nevinih civila, staraca, žena, djece i druge srpske nejači izgubili su svoje živote samo zato što su bili Srbi.
Zločin nad srpskim narodom za vrijeme NDH godinama je zarad bratstva i jedinstva zataškavan, kaže Duško Milunović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Počev od Jasenovca, Gradine, Garavica, Šušnjara, Prebilovaca, Jadovna, brojnih jama i ovdje velikog stradanja u Starom Brodu. Nažalost, komunistički sistem u periodu svoje vladavine na ovom prostoru po drugi put je ubio žrtve time što ih je potpuno negirao i zarad bratstva jedinstva.
Zločin nad srpskim narodom u dolini Drine nikada ne smije biti zaboravljen, istakli su savjetnik srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad.
Na ovo mjesto se mora dolaziti, ovdje trebaju da dolaze djeca, ekskurzije, da bude obavezan program u srednjim i osnovnim školama, da vide na koji način su zvjerski ubijani ljudi samo zato što su Srbi.
Naša poruka generacija koje dolaze je da se ovakve stvari nikad više ne ponove i ne smijemo zaboravljati i moramo prenositi s generacije na generaciju.
U znak sjećanja na više od 6000 starobrodskih mučenika na strmim obalama Drine podignuto je spomen obilježje, kapela i muzej sa skulpturama u Drini koje simbolizuju srpske žrtve.
U Prijedoru je obilježeno 28 godina od dana odbrane grada 30. maja 1992. godine kada su pripadnici zelenih beretki napali Prijedor. U ovom napadu ubijeno je 15 srpskih boraca iz redova vojske i policije, 26 ih je ranjeno. U znak sjećanja na poginule borce brojne delegacije položile su vijence ispred spomen ploče u zgradi Prijedorske policije, uprave, a i centralnog spomen obilježja za krst časni. Iz Prijedora, naša novinarka Ivana Pekarić.
Dušan, Mihajla, Marija i Milica zapalili su svijeće u znak sjećanja na poginule borce. Njihov djed je branio ovaj grad. 19-godišnji Draško Topić ponosan je, kaže, na oca koji se kao borac Vojske Republike Srpske borio za odbranu.
Ponosan sam na borce Vojske Republike Srpske i sve što se izdešavalo u Prijedoru 92. u maju.
Sjećanja su i danas oživjela na 30. maj 1992. godine kada su napadom muslimansko-hrvatske paravojne formacije imale cilj preuzimanje kontrole nad Prijedorom. Marijan Ješić, učesnik odbrane grada Prijedora.
Moram da naglasim da je u to jutro Prijedor imao i 5 zarobljenih ljudi, između ostalog bio sam i ja ranjen i zarobljen.
Zdravko Torbica, penzionisani policajac Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Napad je krenuo u 5:15 ujutru i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova maltene sami su pružali otpor do 10 sati do dolaska Vojske Republike Srpske. Ekstremisti su daleko odbačeni od Prijedora.
Prijedorske brigade ratovale su na brojnim ratištima širom Srpske, ali smatraju da je bitka za njihov grad najznačajnija pobjeda. Zoran Predojević, predsjednik boračke organizacije Prijedor.
Među 575 poginulih Prijedorčana u odbranjenom otadžbinskom ratu je i 15 Prijedorčana koji su branili svoj grad.
Još niko nije procesuiran za organizovane napade na Prijedor, kaže Zdravka Karlica, čiji je suprug major Zoran Karlica tog dana ranjen nakon čega je preminuo.
Nikad se ovo nikom više ne dogodilo i ne ponovilo se. Mi danas živimo ovdje zajedno i sa Bošnjacima i Hrvatima. Pitam se uvijek zašto je to moralo uopšte da bude.
Milenko Đaković, gradonačelnik Prijedora.
Da svi izvučemo zaključke iz tog ti nesretnih događaja i da ne činimo ništa što bi moglo ponoviti takve sukobe.
Ovaj datum biće upisan zlatnim slovima u istoriji grada na Sani, ali istovremeno i poruka generacijama koje dolaze da čuvaju ono najvažnije, slobodu i mir.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj u posljednja 24 časa od testiranih 475 uzoraka, novi virus korona potvrđen je kod jedne osobe. Riječ je o muškarcu srednje životne dobi iz Banja Luke.
Do sada je u Srpskoj potvrđeno 1395 slučaja virusa korona, a preminulo je ukupno 110 osoba. Oporavile su se 873 osobe. Ukupno su hospitalizovana 102 pacijenta u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske 33, a u opštim bolnicama 69. Na odjeljenju COVID-19 hospitalizovano je 26 pacijenata sa težom i srednje teškom kliničkom slikom, dok je u izolaciji 5 pacijenata.
Republika Srpska bliži se završetku epidemije virusa korona, što potvrđuju lakši simptomi zaraženih u posljednje vrijeme i konstantno smanjenje broja zbrinutih pacijenata, izjavio je za Srpsku novinsku agenciju zamjenik direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Nenad Stevandić.
On je rekao da se praćenjem broja zaraženih, težine simptoma i broja oporavljenih, koji je u Srpskoj odavno prešao 60%, može reći da je zdravstveni sistem položio ispit. Stevandić, koji je i šef tima za praćenje mjera i preporuka Republičkog štaba za vanredne situacije, navodi da je pred Srpskom sada borba da se ne javi neki novi džep virusa, kao što se desilo u pojedinim dijelovima BiH, pa i Srbije. On je ukazao na potrebu da se i dalje drži socijalna distanca uz maksimalnu higijenu ruku i životnog i radnog prostora.
8 lica zaraženo je od virusa korona u posljednje 24 časa u Federaciji BiH, i to 7 iz Tešnja i 1 iz Usore. Tešanj je postao novo žarište virusa korona u Zeničko-Dobojskom kantonu.
Novi klaster je firma Koža Komerca. Svih 80 radnika od 23. maja je u samoizolaciji. U Federaciji BiH virusom korona zaražena je 1071 osoba, a od početka pandemije preminulo je 39 lica.
Danas do 18 časova tužilaštvo BiH treba da se izjasni da li će od suda BiH zatražiti određivanje pritvora, mjere zabrane ili odbranu sa slobode za premijera Federacije Fadila Novalića, direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka i vlasnika kompanije Srebrna Malina Fikreta Hodžića osumnječenih za više krivičnih djela u aferi Respiratori, u prilogu kolege Radana Škipine.
Afera Respiratori mjeri se novčanom vrijednošću od 10,5 miliona konvertibilnih maraka. Novalić, Solak i Hodžić sumnjiče se da su udruživanjem počinili više krivičnih djela, zloupotrebe položaja i pranja novca. Ispitivani su u SIPI, a poslije prebačeni u tužilaštvo BiH gdje očekuju ishod postupka. Njihovi advokati još nisu dobili obavještenje da li je tužilaštvo predložilo sudu BiH određivanje pritvora za osumnjičene. Za to vrijeme u javnosti se postavlja pitanje ko će u slučaju da premijeru Novaliću bude određen jednomjesečni pritvor rukovoditi vladom Federacije BiH. Novalić je prema pisanju medija juče usmeno ovlastio zamjenicu premijera i ministarku financija Federacije Jelku Milićević iz HDZ-a da predsjedava sjednicama vlade, što je ona odbila tražeći pisanu punomoć. Prema zakonu, premijera u ovoj situaciji može da zamijeni njegov drugi zamjenik Vesko Drljača iz SBB-a, koji je ministar za rad i socijalnu politiku federacije. Ukoliko Novalić ne ovlasti ni jednog od svojih zamjenika za vođenje vlade, to bi prema zakonu trebalo da učini predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara, HDZ-u kadar. Ove kalkulacije već su izazvale podozrenje kod SDA, iz koje je poručeno da se radi o dobro smišljenoj i koordinisanoj akciji da HDZ preuzme kontrolu unutar vlade i nad životom ljudi u federaciji. Dodatno je prvi čovjek SDA, Bakir Izetbegović, osudio hapšenje Novalića, ocijenivši da je to potez tužilaštva BiH kojim se nastavlja navodni udar na Bošnjake. Glavna tužiteljica Gordana Tadić takve ocjene smatra direktnim pozivom na njen linč.
Ovo je sramotno što je danas izjavljeno od strane gospodina Bakira Izetbegovića. To je direktan pritisak na rad pravosuđa, direktan pritisak na mene kao glavnu tužiteljicu i direktno ugrožavanje moje sigurnosti i sigurnosti moje porodice.
Izetbegoviću i stranci demokratske akcije odgovorili su i organizatori današnjeg protestnog okupljanja više hiljada građana Sarajeva, koji su u šetnji ulicama grada istakli da nije riječ o napadima na Bošnjake, već da se radi o korumpiranoj vlasti koja proizvodi aferu za aferom i krade novac iz budžeta na najbrutalniji način, zbog čega treba da ode sa vlasti.
Još iz pravosuđa, ali o prometu droge i prostituciji u Suvom polju kod Bijeljine prije dva dana uhapšeno je 16 članova organizovane međunarodne kriminalne grupe osumnječene za neovlaštenu proizvodnju i promet droge i oružja, te navođenje na prostituciju. U toj grupi bilo je 14 državljana BiH, jedan državljanin Slovenije i državljanka Srbije Starleta Tijana iPhone, koja je navodno i organizovala ovo okupljanje. U sudu BiH jutros je održano ročište na kojem se raspravljalo o produženju pritvora za osumnjičene. Odluka suda trebalo bi da bude donesena večeras do 21 čas, kada ističe prvobitna mjera zadržavanja u pritvoru od 72 časa. Advokat dijela uhapšene grupe Dejan Bogdanović ističe.
Dakle, i dalje tužilaštvo Bosne i Hercegovine smatra da su u statusu osumnjičenih, podnijeli su predlog, danas smo obavili ročište i nakon, bogam, 2,5 sata borbe sa tužilaštvom očekujemo da ipak sud prihvati naše predloge, da se osumnjičenim odrede mjere zabrane u obimima koji bi podrazumijevali zabranu napuštanja teritorije grada Bijeljine, kako bi se obezbijedilo efikasnije ipak suđenje, jer smatram da u ovom momentu tužilac nije ponudio dovoljno dokaza da bi oni bili u pritvoru.
U dnevniku iz ugla stranačkih predstavnika portparol SNSD-a Radovan Kovačević izjavio je da opozicija želi da prikaže kako je u Republici Srpskoj sve crno i da se raduje svakoj nesreći koja pogodi Srpsku. Istakao je da građani imaju povjerenje u vladu Republike Srpske i SNSD-a prema istraživanju povjerenja prema srpskom članu predsjedništva BiH i lideru SNSD-a Miloradu Dodiku i SNSD-u poraslo je za 5 do 6%.
Vjerujem da se vlast u Srpskoj dobro nosila sa korona krizom. Uspjeli smo da ne dođemo u krizu zdravstvenog sistema, rekao je Kovačević za N1. Govoreći o nabavci pokretne bolnice, zbog čega je zatraženi raskid ugovora sa firmom Balkan Global, Kovačević je naveo da je ugovor raskinut na način predviđen zakonom, da će novac biti vraćen i da nema ništa sporno.
Narodni demokratski pokret spreman je da na narednim lokalnim izborima formira izborne liste u svim opštinama i gradovima Republike Srpske, a o kandidatima za načelnike i gradonačelnike predstavnici partije razgovarat će sa koalicionim partnerima, rekao je predsjednik NDP-a Dragan Čavić. Nakon sjednice predsjedništva u Banja Luci dodao je da je Centralna izborna komisija kaznila NDP sa 87.000 maraka zbog, kako je navedeno, neregularnosti prilikom formiranja stranke. Čavić ističe da je riječ o odmazdi novih članova CIK-a jer u prethodna tri izborna ciklusa nije bilo problema.
I mi smo pokrenuli postupak zaštite svojih prava kod apelacionog odjela suda Bosne i Hercegovine, ali je za mene krajnje simptomatično, da ne kažem zabrinjavajuće, da je ovo došlo odmah i neposredno poslije promjene sastava CIK-a. Dakle, ovo je politička poruka. Šta ja mogu da očekujem od osoba koje su do juče bili u SDS-u i bili u PDP-u, danas članovi CIK-a? Nego osvetu zato što mi nismo više partneri u vršenju vlasti na republičkom nivou. Ali ovo pokušaj da se onemogućimo da iziđemo na izbore. Mi znamo šta je cilj. Blokada računa, treba nabaviti 80.000 maraka. Do trenutka kad trebamo da izvršimo uplatu na račun, mi trebamo prvo to da isplatimo. Dakle, potpuno je jasno šta je cilj.
Idemo u region, tačnije u Crnu Goru. Ljekarska pomoć u bolnici u Nikšiću ukazana je za 26 povrijeđenih jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Nikšić-Podgorica u blizini Bogetića, u kojoj su dvije mlađe žene poginule. Direktor opšte bolnice u Nikšiću Ilijašanin rekao je da je 19 lakše povrijeđenih nakon ukazane pomoći otpušteno kući, a da je 7 zadržano na daljnjem liječenju. On je naveo da je 5 na odjeljenju intenzivne njege, a po jedno lice na odjeljenjima hirurgije i ortopedije. Svi povrijeđeni su trenutno stabilnih vitalnih parametara, rekao je Ašanin na konferenciji za novinare u Nikšićkoj bolnici.
Jedna djevojčica od 9 godina zbog povrede unutrašnjih organa i krvarenja je odmah operisana. Sada se osjeća dobro, stabilnih vitalnih parametara i ostala je u jedinici intenzivne njege zbog nastavka liječenja. Ovi koji su u jedinici intenzivne njege trenutno su svi stabilnih vitalnih parametara. Radi se o kod većine o povredama i prelomima ekstremiteta, povredama i prelomima rebara, tako da su pod našim stalnim nadzorom i monitoringom i vidjet ćemo, napravit ćemo još neke dodatne dijagnostičke procedure, pa ćemo da vidimo moguće da će danas ili sutra i dio njih biti operisan kako bi se zbrinulo definitivno povrede koje imaju.
U nastavku podacima o koroni u Srbiji i svijetu u protekla 24 časa u Srbiji je testirano 3548 osoba, od kojih je 27 bilo pozitivno na koronavirus. Nema preminulih.
Zamjenica direktora Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević rekla je da je primjetan silazni trend. Ukazala je da je sada period godine kada nije sezona kapljičnih infekcija i infekcija sličnih gripu, kao i da je manja vjerovatnoća prenosa ovog virusa.
Virusom korona u svijetu je zaraženo više od 6 miliona ljudi. Od posljedica zaraze do sada je preminulo 366.890 osoba. Od COVID-19 oporavilo se više od 2,6 miliona oboljelih. Najteža situacija je u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je od virusa korona oboljelo više od 1,7 miliona ljudi.
Brazil je na drugom mjestu po broju zaraženih, a Rusija na trećem. Prvi smrtni slučajevi i među mirovnjacima UN-a. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres saopštio je da su dva pripadnika mirovne misije u Maliju preminula od posljedica COVID-19. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da će Sjedinjene Američke Države prekinuti odnose sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i suspendovati vize za kineske diplomce za koje se sumnja da su vršili istraživanja u ime svoje vlade.
Još iz Sjedinjenih Američkih Država jedan policajac izgubio je život tokom protesta u Oaklandu u državi Kalifornija koji su izbili nakon ubistva Afroamerikanca Georgea Floyda prilikom privođenja, dok su 4 povrijeđena u Houstonu i Teksasu.
Još jedan policajac je ranjen, javlja CNN. Najmanje 7.500 demonstranata izašlo je na ulice Oaklanda, izražavajući bijes zbog ubistva Floyda u Minnesoti. Protesti su jutros nastavljeni i u mjestu Lincoln u Nebraski, gdje je uhapšen veći broj ljudi.
Ponovo domaćim temama, Olimpijski centar Jahorina i ove godine brojne sadržaje nudi za turiste, i to nakon završetka zimske sezone. Zbog toga je pokrenuta kampanja turističke promocije u Republici Srpskoj. U naredna 2 dana građanima Banja Luke na Trgu Krajine predstavit će se ljetni sadržaj olimpijske ljepotice. Opširnije Nenad Stupar.
Osim zimskih sadržaja, Olimpijski centar Jahorina pripremio je posebnu ponudu i za posjetioce tokom ljeta. Atraktivne lokacije, netaknuta priroda, pješačke staze, rekreativni i adrenalinski sadržaj mamac su za strane, ali i domaće turiste. Menadžer prodaje u Olimpijskom centru Sanja Furtula ističe da više nema vremenskog ograničenja za posjetu ovoj planini.
Jahorina je svakako interesantna i želimo da pozovemo sve one koji je znaju, vjerovatno i negdje je sinonim za zimu, da je svakako prekrasno ljeti i negdje je planina koja zapravo živi 365 dana u godini i gdje svako može za sebe da pronađe nešto. Mi ove godine našu ljetnu sezonu otvaramo 25. juna i otvaranje je, znači, od 25. do 28. kada će svi posjetioci imati priliku da iskoriste naše sadržaje sa popustom od 30%.
Sve više građana Republike Srpske koji su zimovanje na inostranim skijalištima zamijenili za Jahorinu. Građani Banja Luke interesovali su se za ovu destinaciju i prepoznali planinu kao adekvatno mjesto za odmor i tokom ljeta.
Sve pozitivno, naravno, i namjeravamo ubrzo da obiđemo, da posjetimo. I u ljetnim, i u zimskim danima.
Pa to je jedna jako lijepa planina, tu treba stvarno da se ode, to je zdrava planina.
Zbog pandemije virusa korona ove godine preporuka je da se ljetuje na nekoj od domaćih destinacija. Jedna od njih je Olimpijski centar Jahorina, a građanima će na raspolaganju biti i turistički vaučeri.
A bavljenje ljekovitim biljem posao je koji u Hercegovini ima perspektivu. Otkupi i prerada idu uzlaznom putanjom sa sigurnim inostranim tržištem, ali podrškom organskoj proizvodnji. Izvoz eteričnih ulja na godišnjem nivou mjeri se višemilijonskim iznosima, a ne zaostaju ni poluproizvode ljekovitog bilja. Ove godine pravi bum napravljen je sa crijemušem, medvjeđim bijelim lukom, a sve otkupljene i prerađene količine uprkos koroni stigle su na tržište Evropske unije. U prilogu Momira Milića.
Iz hercegovačkog krša rastu najljekovitije trave kvalitetom bez premca, ali oskudnih količina. Kadulja, smilje, zova, bobičasto šumsko voće, šipurak, glog, plodovi su koji mogu donijeti unosan posao i zaradu, posebno ako bi se više okrenulo plantažnom uzgoju. Srijemuš, biljka zdravlja, nova je šansa za zaradu, jer su poluproizvodi i proizvodi od ove izuzetno ljekovite biljke izuzetno i traženi. Radovan Anđelić, predsjednik grupacije za ljekovito bilje i eterična ulja BiH.
Srijemu smo počeli zaista u Nevesinju pionirski prošle godine, pa smo napravili nekih 500 kila ove godine. To je izašlo na preko 4 tone, imamo suvog, imamo i kupca, treba ga doraditi. Prvi put je počelo na Veležu da se skuplja, vukli smo i sa Tjentišta, sa Čemerna, pokrenuli smo ovo da se radi, dobili smo ove godine od vlade 600 maraka po hektaru. Naišli na razumijevanje kod vlade, tako da svi koji se odluče.
Ovog proljeća otkupljeno je oko 40 tona srijemuša. Prerada je zahtjevna jer biljka u svježem stanju ima izuzetno intenzivan miris koji podsjeća na bijeli luk i brzo propada. Radomir Tanjević, agronom, šef pogona Nevesinje.
Biljka je problematična s aspekta propadanja. Biljka je svježa, dosta vode i brzo propada, mora da se uradi u što najkraćem roku, tako da smo postigli kontinuitet u radu. Što kupimo za jednu večer, to mora da se uradi u toku 24 sata.
Od ove godine prvi put radit će se i hladno cijeđena ulja, blagodeti prirodnih proizvoda, bilo da se koriste u prehrani, kozmetici ili kao lijek su velike. Samim tim i potražnja, kupci su spremni da plate više za kvalitetan i zdrav proizvod kontrolisanog porijekla. U ovakvoj formuli ne bi trebalo biti nepoznatih, pa su očekivanja da će broj uzgajivača i plantaža biti još veći.
Pandemija koronavirusa uticala je na održavanje mnogih događaja, tako je tradicionalna manifestacija Dan Jagode ove godine je prilagođena mjerama. Na Laktaškoj opštini registrovano je oko 80 proizvođača, a neki su danas bili na tržnici Jagoda. Tamo je bila i naša Sanja Popović.
Slatki crveni plod, a još ljepši ukus, ali još i zdravija. Jagoda je upravo takva, zato nemojte da ih izbjegavate, nego ih konzumirajte što više možete i što više ste u mogućnosti. One nam sprečavaju starenje, one nas podmlađuju, one nam pomažu da smršamo, ali isto tako čuvaju i naš krvni sistem. Zato ukusno i strasno uživajte u okusu jagoda.
Jagoda je voće koje svi vole, ali mnogo truda je potrebno da bi njen plod bio baš onakav kakvog ga zamišljamo. Jarko crveni i slastan sa mirisom koji mami sva čula. Pripremati zemlju, njegovati sadnice, kad procvjeta pripremiti za plodove, sve to zahtjeva vrijeme i trud, a to najbolje znaju uzgajivači jagoda.
Nisu ničim tretirane, nisu prskane, nisu, mogu ih i djeca i svi, znači zdrave su, prirodne, zdrave, kakve su, znači sitnije su, nisu nešto prekrupne, ali su zdrave.
I do mušterija je teško doći, ali ako imate pravu jagodu, i nije toliko.
To se moglo dobiti kakav plastenik, da plasteničku jagodu proizvodimo. To je malo sigurnije nego van, ali sve u Božjim rukama, pa ostaće nešto iza nas.
Za jagode je potrebna ljubav, a ona ljubavlju i uzvraća, iako mnogi misle da domaća ima visoku cijenu.
Kad sam se udala od Ozgo, sam prenijela ovde u Blaško i onda od tada se bavimo stalno.
Jagoda, što kažu, ima svoju slast. Jagode sve u svemu su dobre, bitno je samo, najbitnije u toga svega da jagoda nije prskana.
Laktaška opština svake godine pomaže poljoprivrednike i daje podsticaje za proizvodnju jagoda u sadnicama. Ne zaboravite kada odete na tržnicu da kupovinom domaćih proizvoda pomažete domaću proizvodnju, a čuvate i svoje zdravlje, jer voće i povrće sa naših njiva nije tretirano kao uvozno.
U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je 27. kolo, prvo poslije više od 2 mjeseca pauze. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Partizana dočekaće ekipu Mladosti iz Lučana u susretu čiji je početak zakazan za 17:30. Ovaj meč je izgubio na značaju jer je Zvezda sinoć osigurala šampionsku titulu pobjedom protiv Rada, poslije koje ima 14 bodova prednosti u odnosu na crno-bele. Do kraja sezone vodit će se borba za mjesta u kvalifikacijama za Ligu Evrope, od čega sastav Partizana dijele još 4 boda u 4 utakmice. Trener Partizana Savo Milošević.
Mi možemo doći do takmičarskog ritma, odnosno do procene u kakvom stanju je ekipa samo kroz utakmice, tako da imamo 5 zamjena, tu imamo promjenu u pravilniku kada su u pitanju zamjene, pa ćemo moći da rotiramo i u toku utakmice više igrača, tako da mi je ideja da u prve 2-3 utakmice vidimo zaista u kom smo stanju, ali da igraju oni koji, da igra startna ekipa.
Ovome dodajemo informaciju da će već u utorak i srijedu biti odigrane utakmice četvrtfinala Kupa Srbije. Zvezda će u utorak gostovati kod ekipe Inđije, dok će Partizan u srijedu gostovati kod sastava Radnika iz Surdulice. U sportskoj rubrici još informacija iz košarke. Takmičenje u NBA ligi gotovo sigurno nastavit će se krajem jula, međutim još se ne zna u kom formatu će biti odigran ostatak sezone. Prema informacijama koje stižu iz Amerike, čelnici i vlasnici NBA timova najvjerojatnije će prihvatiti prijedlog da sezonu nastave 22 ekipe, pišu američki mediji. U tom slučaju timovi bi odigrali još po 8 utakmica, a onda bi se igrao mini turnir za 8. mjesto, posljednje koje vodi u play-off. Još uvijek nije odlučeno da li bi klubovi igrali u svojim dvoranama ili bi završnica NBA lige bila organizovana u jednom gradu.
I 30. majski dan protiče uz promjenjivo vrijeme sa kišom i pljuskovima samo na sjeverozapadu sa sunčanim periodima. Nestabilno vrijeme bit će i sutra. Detaljnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Čember na 10, Gacko, Han, Pjesak 11, Mrkonjić, Grad 13, Mrakovica, Sokolac 14, Srebrenica, Šipovo 15, Bilećeviće, Grad Trebinje 16, Ribnik 17, Banja Luka 18, Bijeljina, Doboj, Rudo, Srbac 19, Novi Grad, Prijedro, Foča, trenutno 20 stepeni Celzisa. Sutra u Srpskoj, jutro vedro i sunčano svim predelima. Oko podne na oplačenju sa severa zahvatit će prvo sever, a do potom i ostale krajeve. U južnim predelima mjestimično sa kišom. Tokom dana oblačeni nestabilno, lokalno ponegde kiša. Predveče u severnoj polovini zemlje, mjestimično sa kišom. Vetar slab do umeren, severni na jugu slaba bura, posle podne oslabljenju. Minimalna jutarnja temperatura od 7 do 12, u planinama od 4, dok će najviše dnevno biti od 15 do 20, na jugu koji stepen više, u planinama od 12 stepeni Celzijusa.
Evo, poštovani slušalci, upravo prije nekoliko minuta dobili smo informaciju da tužioci tužilaštva BiH predlažu određivanje jednomjesečnog pritvora za premijera Federacije BiH Fadila Novalića, suspendovanog direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka i vlasnika Srebrne maline Fikrata Hožića. Nakon ispitivanja osumnjičenih, tim tužilaca tužilaštva BiH uputio je prema sudu BiH prijedlog za određivanje mjera pritvora od 30 dana, saopšteno iz tužilaštva. Sada je na redu sud Bosne i Hercegovine koji će odrediti ročište za određivanje pritvora ili drugih mjera zabrane koje predlože tužioci. Istraga o sumnjivoj nabavci 100 kineskih respiratora za 10,5 miliona maraka traje više od mjesec dana. A sada mi podsjećamo na važnije vijesti.
Obilježavanje 78 godina od stradanja Srba u Starom Brodu kod Višegrada.
Dan odbrane Prijedora prije 28 godina obilježen polaganjem vijenaca na spomenik za krst časni.
U Srpskoj jedna osoba pozitivna na virus korona, oporavilo se 873. Srpska se bliže završetku epidemije.
U teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Nikšić-Podgorica dvoje poginulo, pomoć zatražilo 26 povrijeđenih.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Gordana Erak.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program. Ostani
drag u mojim pesmama. Meni treba luka i uteha, meni treba najbolja muzika. Nikad neće sitnica kao ja da slomi tvoje srce od kamena. Meni treba luka i uteha, meni treba najbolja muzika. Nikad neće skitnica kao ja da slomi tvoje srce od kamena. Da slomi tvoje srce od kamena. Noć bez trajanja, ostani samo tak u mojim pesmama. Meni treba luka i uteha, meni treba najbolja muzika. Nikad neće skitnica kao ja da slomi tvoje srce od kamena. Meni treba luka i uteka, meni treba najbolja muzika. Jer nikad neće skitnica kao ja da slomi tvoje srce od kamena. Da slomi tvoje srce od kamena. Da slomi tvoje srce od kamena.
U drugom smo dijelu emisije Sportsko zabavno popodne. Već smo se danas prisjetili godišnjice, odnosno 1991. godine i titule fudbalera Crvene zvezde u kupu evropskih šampiona. Čuli ste u emisiji razgovor sa Darkom Pančevim, a u nastavku ćemo čuti razgovor kolege Nemanje Šindraka sa Refikom Šabanađovićem.
Poštovani slušalci, sa nama putem telefonske linije je Refik Šabanađović, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i član generacije koja je na današnji dan prije 29 godina postala šampion Evrope. Gospodine Šabanađoviću, dobar dan, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske.
Dobar dan i drago mi je to da sam vaš gost.
Povod ovog našeg razgovora je utakmica u Bariju i pobjeda nad Olympique Marseillom. Prošlo je 29 godina od tog susreta kada ste se popeli na krov Evrope. Kako vi danas gledate na taj uspjeh?
Pa sigurno, eto, danas kad gledamo i kad vidimo koliko je već prošlo 29 godina, da čovjek ne može da vjeruje da je tako velik period to, da je toliko već godina ima. I sigurno da mi možda i posle utakmice i dok smo još bili svi aktivni ti fudbaleri, možda nismo ni bili svjesni šta smo napravili, kakav smo podvijek uspjeli da napravimo. Ako znamo o kakvim se i tada ekipama radilo koje su igrali Ligu šampiona i biti prvak Evrope, eto, da ne govorim polufinale sa Bayernom i kakva ekipa Bayern bilo, pa u finalu sa Marsejom, tu je bio Milan, Real, tako da nešto nestvarno, ali eto, ta generacija je uspjela na čelu sa trenerom Petrovićem i direktorom Džajićem.
U finalima mnogi kažu da odlučuju sitnice. Koliko se vi sjećate te utakmice i šta je bilo presudno da Zvezda triumfuje?
Pa sigurno, mi znamo da je u polufinalu Marsej izbacio Milana i Milan u to vrijeme imao ekipu Dream Team gdje su igrali Van Basten, Rajkar, Gullit, Barezi, Maldini, Costa Curta i Mars je uspio njih da izbaci. Mi smo izbacili Bayerna i sigurno protiv takve ekipe, jer Zvijezda igrala te godine atraktivan, ofanzivan futbal i s puno golova. Međutim, to je jedna utakmica finale i mi smo znali da u njihovoj ekipi ima ti igrača svjetskog formata, pogotovo ako vidimo u napadu kako su bili Abedi Pele, najbolji igrač Afrike, Vodl, najbolji igrač Engleske, Papen, najbolji igrač Francuske. Sad morao bi sve da nabrajam te igrače od Bolija do cijele ekipe i oni su iskreno da budem u to vrijeme bili po meni blagi favoriti protiv jedne Zvijezde koja je mlada, poletna ekipa, Da ne govorimo sad o financijama gdje je njihov predsjednik Bernard Tapie možda bio, ako ne, jedan od najbogatijih ljudi u Europi, kome je bila ta životna želja baš da budu prvaci Europe. I sigurno je na tvrda utakmica. Ne mogu ja da kažem da je bila lijepa. Mi smo dosta onako dobro igrali u defanzivi, išli na kontru preko Savićevića, Binića, Pančeva, eto, nismo dali gol, ali smo uspjeli da sačuvamo mrežu.
Upravo je predsjednik Marseja Bernard Tapie na konferenciji za novinare poslije utakmice rekao da jedan njihov igrač košta kao cijeli tim Zvezde, što vjerojatno dovoljno govori o uspjehu koji ste ostvarili.
Pa jeste, evo ja sam malo prije rekao, onaj, kad znamo kakve su cijene i kakve su zarade imali njihovi igrači u odnosu na nas. Eto, mi znamo sve kako je bilo tad u bivšoj Jugoslaviji, kakva smo mi sve primanja imali. Međutim, mi smo pokazali da srce, hrabrost, htjenje, da može na kraju da nam se isplati, da damo, nije 90-120 minuta borbe, žestoke borbe, gdje smo odigrali jednu izvanrednu utakmicu, govorim u defanzivi, gdje smo uspjeli da zaustavimo ta njihov triju napadu koji je bio baš ono, svi svjetski igrači najbolji, tako da onaj, uspjeli smo da zaustavimo sigurno, eto, kada je njihov predsjednik rekao da je da njihov igrač košta koliko cijela naša ekipa, to sve govore.
To finale odigrali ste na način koji tada nije bio karakterističan za Zvezdu, igrali ste defanzivno. Kako vas je Ljupko Petrović pripremio za tu utakmicu? Tu je ona čuvena rečenica koju je rekao, hoćete li da igrate lijepo i da izgubimo ili ćete da igrate kako vam ja kažem i da pobjedimo?
Pa jeste, znate kako, mi smo mogli da igramo i ofanzivno i možda za gol više, međutim, ja ponovo kažem, ako vidimo njihovu ekipu, eto, ja se još sjećam ti imena i koji su, to je bila komplet reprezentacija Francuske, sa tri stranca, fantastična igrača, tako da sigurno nije lako bilo igrati protiv nje. Eto, ja sam malo prije rekao da su oni jednog Milana izbacili u polufinalu, tako da to sve govori o kakvoj se ekipi radi. Međutim, ja moram da kažem da smo mi imali taj defanzivni dio, maksimalno smo ispoštovali sve te zadatke, pogotovo smo neutralisali taj njihov dio. I na sredini terena smo dobro trčali, pokrivali. Eto, išli smo tu na kontru, imali smo Deju, Prosinečkog, Pančeva i Binića, šta možemo da napravimo uglavnom. Mi smo se opredijeli za tu defanzivu, pa šta napravimo na kontru. Eto, nismo uspjeli da damo gol, međutim nisu ni oni. Utakmica je kasnije otišla na produžetak, još 30 minuta i poslije toga su odlučivali penale.
Kako ste se osjećali kada je Pančev prilazio lopti da izvede i ispostavit će se pobjedonosni penal i kako ste se osjećali nakon što je lopta ušla u mrežu?
Pa sigurno, eto, nama je odmah lakše bilo kad je Dika odbranio Amorosu penal, već ti imaš tu psihološku neku prednost. Evo, oni su imali, prvi su šutirali, prvi je odbranio Dika Amorosu, kapitenu njihovom, i kasnije taj zadnji penal kad je Pančev šutirao, Pančev je uvijek bio siguran što se toga tiče, pogotovo tih godina kad smo skupa igrali. Imao je strahovito dobro samopouzdanje, vjeru u sebe i vjerujte mi, kad je on prišao loptu, onako dosta smo bili uvjereni da će on dati taj gol. Dao je gol, onda ste vidjeli sve, to je toliko neopisivo slavlje. Ja mislim da je bilo možda 25-30 hiljada naših navijača u Bariju. To došlo sa prostora bivše Jugoslavije iz Europe, tako da iskren da budem, to se ne može ni riječima opisati. Sad ja kad govorim to ludnica, ovo, to najbolje se opiše, eto, mi smo to doživjeli, poslije toga smo primili medalje u slačionici, ludnica, haos, u tom zamku gdje smo bili smješteni cijelu noć, se nije spavalo, pjevalo, igralo, do povratka u Beogradu, eto, gdje su nas ljudi čekali na ulicama, do stadiona, tako da jedan, eto, doživljaj koji se ne zaboravlja, eto, 29 godina je prošlo, eto, ta naša generacija je upisana zlatnim slovima. I sumnjam sad da kažem da sa ovih prostora neko to može da ponovi, jer stvarno tu je bilo, nije samo 11, tu je bilo 18 igrača koji su, eto, gospodin Dragan Đajić je to studiozno biro, svake godine je dovodio po 2-3 igrača, tako da oni su spremali taj tim da to bude i šteta što nije ta ekipa mogla da igra još koju godinu, jer mislim da je imala taj kvalitet da bude još jednom prvak Evrope, jer mi smo stvarno imali 18 igrača vrhunski
i mogli smo da igramo sa svim klubovima u Evropi, što smo i pokazali. Bez obzira ovo što ste vi sad malo prije rekli, da je Tapi rekao da je jedan igrač vidi ko cijela naša ekipa, ali mi smo imali znanje, talenat i na kraju i srce i sve to pokazalo se da eto, nije bio presudan taj novac koji su imali. Tako da sigurno u odnosu na vrijeme koje je danas, gdje su drastične razlike, ja zato kažem teško da neko sa ovih prostora sad može da sve to ponovi.
Ta generacija koja je 1991. godine osvojila Kup šampiona postala je šesta zvezdena zvezda. Koliko vama znači to priznanje?
Pa, znate kako znači svakom, pogotovo kao klinac kad počinjete da se bavite tim. Mi smo svi kod djeca maštali da jednog dana igramo prvo u prvoj ligi te bivše Jugoslavije, da budeš standardni igrač neke ekipe, pogotovo kao djeca, ono, ja sam iz radničke porodice, svi mi maštamo da jednog dana napravimo neke karijere velike i znate da tad je bio zakon da se nije moglo izlazi prije 27. i 8. godine u inostranstvo, tako da nama je cilj bio da igramo ovdje u Jugoslaviji, a kasnije šta napravi. Mene to znači puno i kao cijeloj našoj generaciji. I mislim da je to najispravnije što su cijelu generaciju, ono, da bude šesta ta zvijezdina zvijezda na kraju, jer ja zato sam i rekao, tu nije bilo samo 11 igrača, tu je bilo 18-20 igrača i na kraju svi su zasluženo zvijezdine zvijezde i na čelu sa Ljupkom Petrovićem, direktorom Čajićem, Cvetkovićem i svim u klubu, jer u to vrijeme moram da kažem da je bila izvanredna organizacija i kluba i Crvene zvijezde i na kraju se to vratilo i ja mislim zlatnim slovima upisano u istoriji zvijezde. Kao najbolja možda i generacija svih vremena.
Simbolično na današnji dan zvezda bi mogla da osvoji novi trofej, 31. titulu šampiona. Pratite li svoj nekadašnji klub, hoćete li gledati utakmicu protiv Rada?
Pa pratim utakmice, pratim region, eto često se čujem i sa gospodinom Mrkelom, sa Dikom Stojanovićem, eto vidim da je došao i Deki Stanko i tako da eto drago mi je zbog njega, ali sigurno da treba pohvaliti prethodnika Milojevića koji je napravio izvanredne rezultate sa Crvenom zvijezdom i sigurno pratim sve utakmice, pogotovo taj region, a iskren da budem, sad pratim i najviše grčku ligu u AEK, zbog sina, tako da, ali pratim Crvenu zvezdu, pratim utakmice, tako da iskren da bude malo me i ova korona, eto, ko voli fudbal, ko voli sport uopšte, nas je pogodilo, stvarno petak, subota, nedjelja kad dođe, ja uživam da pratim, gledam utakmice, tako da sigurno da ću gledati utakmicu, a eto, jedva čekam i da se sve vrati ono u normalu, da možemo pratiti cijelu Evropu.
Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu.
Hvala vama i bilo mi je zadovoljstvo.
Zapleteno te njene poglede, čutim tajnu, čutim beznađe, a dao bih i ovo srce bez nje, kad puca sve da pukne najjače. Ajde uzmi me u suze, da li ću stići i kada. Kraćim putem do tvog lica, neću nikada. Ne stidim se da gledam u tebe sad na, gledam sunce, a gasim se, od kad te nema, od kad te nema. Za sudar sveta dva, tvog i mog, da se pitam ja. Hajde vrati me u suze, da li ću moći i kada. Lakšim putem do tvog lica, neću.
nikada. Ne stidim se da gledam u tebe sad na, gledam sunce a gasim se, od kad te nema, od kad te nema. Ne stidim se da gledam u tebe sad na, gledam sunce a gasim se, od kad te nema, od kad te nema.
Govorimo i o kuglanju. Kuglaši borca počeli su sa treninzima nakon pauze zbog pandemije virusa korona. Banjalučani su će sezonu najvjerovatnije završiti na drugom mjestu koje im obezbeđuje plasman na evropsku scenu. Uprava kluba već je potpisala ugovore sa igračima za narednu sezonu.
Kuglaši borca nakon više od dva mjeseca pauze počeli su sa radom. Predsjednik Nenad Talić kaže da je sada osnovni cilj što prije vratiti se u rutinu trenažnog procesa poslije pandemije koronavirusa.
Što se tiče samog kuglaškog kluba Borac, ono što je dobro da kuglaši mogu da održavaju treninge na drugi način, ne samo u kuglani, i oni su se trudili kao i većina drugih sportista da ostanu u formi, da održavaju svoju formu i svakako da bez kuglane to ništa ne može. Počeli su da treniraju, iako kažem da smo dobili nezvaničnu informaciju da je prvenstvo završeno, oni su već se vratili onog momenta kad je sportski centar Borik otvorio vrata, svi su se kuglaši vratili u kuglanu i nastavili da treniraju, spremaju se tako, evo, kako sam već rekao, za ova evropska takmičenja, a ako bude bilo potrebe i za nastavak prvenstva, mada to za sada nije tako.
Talić ističe da klub raste iz godine u godinu. Osnovni cilj je, dodaje on, afirmacija mladih igrača i napredak u kvalitetu i samom plasmanu na tabeli.
Planovi su za zadržavanje sadašnjih igrača, pronalazak na, da kažem, šturoj sceni igrača novi koji bi mogli da pojačaju naš klub. Nešto smo obnavljali opreme za naše kuglaše, a evo zajedno i sa sportskim centrom Borik radujemo se da će kuglaši imati sve bolje uslove za budući rad i da ćemo imati tri uspješna muška kluba i jedan ženski koji također fino radi u gradu Banja Luci. Ono što je cilj bio nama svake godine da imamo jak omladinski pogon i da nam prva ekipa obezbijedi učešće na nekom od evropskih takmičenja. Sa ovim pozicijom mi smo sve te ciljeve ostvarili.
Kuglaš Marko Trklja nada se da će nastup u Evropa kupu biti uspješan.
Ove godine idemo u Italiju, u Bolzano, drugoplasirana ekipa igra Europa pokal u Bolzanu. Mislim da prošle godine smo igrali NBC pokal, zauzeli smo 10. mjesto. Malo sportske sreće je falilo da uđemo u finale među 4 ekipe, što je bio izuzetan uspjeh. Falilo nekih 24 čunja, mislim da je otprilike bilo na kraju, što na ekipnu cifru od 3500 čunjeva nije mnogo. Nadam se da ćemo ove godine u Europu pokal ostaviti značajan trag i da ćemo naravno boriti se za plasman među prve 4 ekipe.
Iako sezona nije završena, gotovo sigurno, kaže Trklja, Borac će sezonu završiti na drugom mjestu.
Po informacijama koje nezvanično imamo, sezona je završena, zauzeli smo drugo mjesto, što je otprilike i bio cilj prije ove sezone. Prošle godine smo bili četvrti, ove godine smo zacrtali kao cilj da budemo u prva tri. Korona nas zatekla na drugom mjestu i time smo naravno zadovoljni. To je jedan od najboljih plasmana u novijoj istoriji kluba.
I evo naravno u naredne sezone cilje da Borac bude konačni šampion, poslije dužeg vremena.
Pa da, nekih sušnih recimo 7-8 godina je iza nas gdje nismo imali taj plasman u prvih par ekipa. Nadam se da ćemo uspjeti naredne godine da se domognemo toga prvog mjesta. Igrački smo se malo pojačali, zapravo neki igrači koji nam nisu bili na raspolaganju tokom prethodnih sezona sada su tu i nadam se da ćemo uz njihovu pomoć uspjeti da se domognemo prvog mjesta.
Predsjednik Nenad Talić nada se da će već naredne sezone titula stići u Borik.
Borac u svim sportovima treba da bude šampion kako u Republici Srpskoj, tako u BiH i svakako da je to cilj i kuglaškog kluba Borac. Da li ćemo moći ostvariti te uspjehe, nije samo, ima tu i sportske sreće i svega ostaloga, mi ćemo se truditi, ali evo, kako smo posljednje tri godine napredovali svake godine po jedan korak, onda po ovom svemu na sljedeća godina, odnosno ova sezona 2020, vjerujem da očekuje titulu.
U očekivanju novih uspjeha, Banja Lučani su odlučni da rade i vrijedno treniraju, a svoju ozbiljnost potvrdili su i time što su već potpisali ugovore za narednu sezonu.
Hvala ti, al meni stvarno ne treba ta tvoja mala ljubav, puna mana i te mrvice na stolu i loša vibra. Hvala ko da jesam, radije sam sama. I što bih ja s tvojim ostacima i starim pričama u novom odjelu. Sve je jeftino, sitniš u pola cijene, ma nekad te drugoj, nije to za mene.
Ti si fin, suprug otac i sin, u svemu uzora jak, pravi pozitivan primjera.
U svjetlu koje ne vidiš sam, ti nikad nećeš odrasti, Petar Pan. I neka te pusti, neka će ti doći, za nas pa do branice nema pomoći. Nema prečaca, lezimo u samoći, ispraću tvoju boju kojom mažeš oči. Riječi su prazne, al kad me već pitaš, meni je dosta, ja sam svega sita.
Ti si fin, suprug otac i sin, u svemu zora jak, pravi pozitivan primjera. Pa ja mogu sama, mrvica mi ne treba. I tko je lud da ulaže trud u nas?
Riječi su prazne, al kad me već pitaš, meni je dosta, ja sam svega si.
I tko je lud da ulaže trud u nas?
Ti si fin, suprug otac i sin, u svemu uzoran i jak, pravi pozitivan primjerak.
A ja mogu sama,
mrvica mi ne treba. I tko je lud da ulaže trud u nas?
Došlo je vrijeme i da najavimo emisiju Velikani sporta bivše Jugoslavije. Kolega Miroslav Nešić ovaj put ugostio je atletičarku Ljiljanu Petnjarić.
Muzika.
atletičarka Ljiljana Petnjarić, jedna od najbržih evropskih sprinterki 60-ih, osvajačica po dve juniorske i seniorske medalje na evropskim prvenstvima, evropska juniorska rekorderka. Kada su se od nje očekivali najviši sportski dometi, sticajem nesrećnih okolnosti završila je karijeru u 21.
Roditelji su mi bili prosvetni radnici. Imala sam vrlo mlade roditelje, pošto su imali 20 godina kad sam se ja rodila. Tako da su mi bili i roditelji i prijatelji. I imala sam jedan lep i udoban život. Eto. Oni su bili vredni, radni, pošteni ljudi. Tako sećam se nekog intervjua kad su me pitali ko mi je uzor u životu. Ja sam rekla roditelji i znam da se onaj s kim sam razgovarala iznenadio.